halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Waxaan Ramadaan Kariim baan idin leenahay dhageystayaal. Waa Isniin bisha Abril waa 7/20 sanadka 2020ka. Afrikada Bari saacadu waa 6:00 subaxnimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxay iyagoo guryahooda ku sugan idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada idaacadeeda Saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar ee dalka Mareykanka iyo saameynta dhaqaale ee uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay.
Matalan, haddii ay ku shaqeynayaan laba qof, waxaa lagu siinayaa laba qof lacagtooda oo kale oo laba bilood iyo bara. Haddii ku shaqeynayaan 500 qof, waxaa lagu siinayaa mishaharkii aad siin jirtay laba bilood iyo bar. Boqolkiiba 57 lacagtan halkaas sii tegaysaa. 25 kale waxaa weeyaan oo quraad oo aad geli laga rabo inaad gelisid korontadii iyo kiradii.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa sida uu xanuunka COVID-19 u galo jirka bini'aadamka iyo xubnaha uu ugu horeynba weeraro. Dalka Kenya oo Soomaali badan oo qurba joogihii ay tegi jireen xilliga Ramadaanka iyo sanadkan oo intii joogtay ay ka cabanayaan xayiraadda xanuunka coronavirus dartii loogu soo rogay. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in qarqaryo soo laabanaysa xanuunka muruqyada iyo madax xanuun cunaha oo xanuuna qofka iyo urta ama dhadhanka oo ka taga ay noqon karaan calaamadaha xanuunka coronavirus. Hay'adda ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada ee CDC ayaa hore u sheegtay in calaamadaha xanuunka ay ka mid yihiin qandho, neefsashada oo yaraata iyo qufac. Iyadoo ay saynisyahanadu maalin walba wax cusub ka baranayaan xanuunkan COVID-19, ayaa hadda waxa ay ka digayaan in calaamadaha xanuunka ay kala duwanaan karaan una dhexayn karo kuwo fudud iyo kuwo daran, halka dadka qaarna aysan calaamadaba kasoo baxaynin. Ballaarinta liiska calaamadaha xanuunka ayaa la filayaa inuu caawin doono dad badan inay xanuunka iska baaraan, iyadoo sidoo kalena ay soo dedejin doonto in la khafiifiyo xanibaadda xanuunkani keenay. Afhayeenka Kongareeska Nancy Pelosi ayaa cambaareysa maamulka madaxweyne Trump oo hakiyay dhaqaalihii loogu talagalay hay-adda WHO iyo dadaalka ay ugu jiraan inay dafiraan doorka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay. Mareykanka ayaa mar kale dalbaday in hogaamiyaasha xurguftu u dhaxaysay Afghanistan iyo Taliban ay dhinac iska dhigaan murankooda gudaha, isla markaana ay joojiyaan rabshadaha hubaysan una soo jeestaan la dagaalanka xanuunka coronavirus. Ergega nabadda ee Mareykanka ee dalka Afghanistan, Salman Khalil Saad, ayaa arrintan ku dhawaaqay shalay oo xad ahayd isagoo bartiisa Twitterka soo dhigay dhowr fariimood oo arrintan ku aadan, wuxuuna u rajeeyay dadka reer Afghanistan Ramadaan wanaagsan. Fayaqabka dadka reer Afghanistan iyo dalkaba waxa uu ku xiran yahay dhammaan dhinacyada dalkaasi oo awooddooda isugu geeya dagaalka COVID-19 oo ah cadow guud, ayuu ku yiri fariin qoraalo oo Khalil Saad uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Ku dhawaad 50 qof oo reer Afghanistan ayaa u dhintay xanuunka COVID-19, halka 1,500 oo qofna ay xanuunka qaadeen dalka Afghanistan, waxaana xanuunkani hadda u muuqdaa mid ku sii fidaya dalkaasi oo dagaalo 19 sano ka socda ay ragaadiyeen agabyadii caafimaadka iyo adeegyadii kale ee bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii caalamka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacaddan iyo guud ahaanba idaacadaha VOA aanu idin ka soo tabinno guryaha iyaga sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo aanan tegin studioga VOA ee Washington.
halkaad nagala socotaan dhigaysaal waa VOA Washington. Xanuunka coronavirus ee haatan dunida saameynta ba'an ku yeesha ayaa la sheegay in calaamadaha uu qofku ku keenayo ay ka badan yihiin kuwa uu eeg hargabka oo dadka badankiisu ay rumaysan yihiin. Sidoo kale xanuunka ayaa waxyeelo u geysta unugyada iyo xubnaha ugu muhiimsan ee jirka. Dr. Xasan Aadan Axmed oo ka howlgala isbitaal ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweeyo bukaanada uu soo rita xanuunka COVID-19 ayaa Sahre Ciidla Nuur uga waramay sida loo baaro xanuunka iyo tallaabooyinka la qaado marka qofka laga helo xanuunka.
Astaamaha uu cudurkani leeyahay waa astaamihii aynu ku naqaanay hargabka, waa xumad, waa qufac, cunaha dadka yara xanuuna, neefqabadsow ama laabta oo qofku ka dareemo inaanu si fiican uga neefsan karin. Sidoo kale waxaa jira astaamo aan ahayn astaamaha caadiga ah oo mararka qaar lagu arko cudurkan, sida caloosha oo xanuunta, shuban, madax xanuun iyo waliba lafagaraa. Fayraska marka uu jirka soo galo waxa uu weeraraa oo uu ku qaybsamaa qaybta dambe ee afka iyo cunaha. Halkaas weeye saliga koowaad ee uu jirka kaga faafo. Sidaas darteed, qofku marka uu astaamo yeesho waxaa lagu baari karaa cudurkan xanduuf yar oo laga soo qaaday qaybta dambe ee afka iyo sanka, kadibna la geliyay mishiinada la yidhaahdo PCR-ka, kuwaasoo helaya ama baaraya in RNA-dii viruskani ay jirka soo gashay.
Waan gartay, maxay tahay tallaabada ugu horeysa ee la qaado marka qofka la baaro jawaabtiisu soo baxdo ee la xaqiijiyo inuu xanuunkaasi qabo?
Cudurkan waxaa looga yahay qof kasta oo qaba wuxuu si gudbin karayaa saddex qof. Sidaas darteed, waxaa loo baahay in dadka la kala fogeeyo. Qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan, cudurkan qof kasta oo laga helo waxaa la diiwaangeliyaa macluumaadkii noloshiisa, meesha uu ku nool yahay iyo meesha uu ka shaqeeyaba. Kadibna waxaan u gudbinaa qolyaha qaabilsan ee wasaaradda caafimaadka ka socda, iyagaa deetana qofkan dabagala cidii uu la kulmay, cidii wax ka iibsaday, cidda uu la shaqeeyo. Dadyoga uu sida tooska ula kulmay, si toosa waxaan lagu qeexi karaa inuu qofkani 15 daqiiqo muddo ku siman ay qofkan si foolka foola ay ugu wada hadlayeen ama ay su-aag fadhiyeen. Dadkaas oo dhan waxay wasaaradda caafimaadku markaasi u kala doorataa in qofkii astaama lehna baaritaan toosa loo diro, qofkaan astaama lahaynna lagu karantiimeeya gurigiisa, halkaasaana lagu ilaaliyaa lagagana warayaa 2 week muddo ku kooban. 2 week gudaheeda haddii uu qofkaasi astaama yeesho, maalin kasta waxaa la soo hadlaya qoyska wasaaradda caafimaadka, kadibna marka uu astaama yeesho waxa uu toos ugu imanayaa meelaha lagu baaro, toos baana loo baarayaa. Kadibna waxaa la sii dabagaliyaa isaga laftiisu, dadkii uu la noolaa iyo dadkii uu la kulmay.
Doctor Xasan, bal waxaad nooga warantaa heerarka kala duwan ee uu xanuunkani soo maro marka uu jirka bini-aadanka soo galo. Waxaan ognahay dadku inay ku kala duwan yihiin, qaarna si fudud uu qabanayo, qaarna ay halis ku gelayaan amaba ay ku godgelayaan.
Heerarka uu maro xanuunkani haddii aan 2 qodob ku soo koobo, marka koowaad uu xanuunkani soo galo jirka waxa uu ku qaybsamayaa xagaa dambe ee sanka iyo afka, kadibna waxa uu keenayaa astaamahan guud ee aynu naqaano ee ah xumadii iyo astaamihii hargabkii caadiga ahayd. Haddii uu qofka difaaca jirkiisu ku guuleysto inuu intaa ku koobo, qofka intaasi kaga filaanaysaa iyo hargab wax ka badan u dareemayo. Haddii laakiin uu fayraskani ku guuleysto inuu hoos ugu daadago sambabada, waxa uu keenayaa infection ama caabuq weyn oo sambabada gaadha, taas halkaa haddana muxamar labaad dhexmaraya weerar kale oo isku dayaya inay difaacaan habdhisyadii difaaca ee jirka oo ay ugu horeeyaan habdhiska dhiigga ee cad. Haddii markaas uu fayraskani ku guuleysto inuu still kuwa laftooda ka sii faafo, waxa uu keenayaa caabuq u gaara 2 sambabba oo markaasi keeni kara in aanu qofkani si caadiya u neefsan karin, deetana uu u baahanayo mashiinadan lagu neefsado.
Doctor Xasan, waxaa la sheegay in xanuunkan COVID-19 uu caruurta ku yar yahay amaba haddii uu ku dhaco uu aad uga sahlan yahay marka la barbar dhigo dadka waaweyn. Maxaa loo malaynayaa sababta arintaasi dhalisay?
Fayraskan corona uu ka mid yahay waxa uu ka kooban yahay gruub ah 7 fayras oo kala duwan. 4 ka midi waxay keenaan astaamaha hargabkii caadiga ah, hargabkan sanad walba dhaca 10% ka mid ah ayay keenaan. Saas darteed waxaanay aad ugu badan yihiin weliba da'da yar ee caruurta. Faarasyada hargabka caadiga ah keena ee afarta gruub ee hore soo sheegay waxay aad ugu badan yihiin caruurta, taasoo keenta in difaaca caruurtu uu la tacaamulay marar badan faarasyadan koronaha oo sabab u noqon karta in cudurkan COVID-19 la yiraahdo imika socda aanu aad u saameynin caruurta. Sababtoo ah difaaca jirka caruurtu waxa uu leeyahay wax la yiraahdo cross reactive immunity, taasoo ah in virus la mid ah viruskan imika socda haddii uu jirkaaga hore u soo galay oo uu jirkaagu gartay lana dagaalamay inuu weli haysan karo hubkii uu cudurka hore kula dagaalamay, sidaas darteedna uu kula tacaamuli karo cudurkan cusub, taasoo keenaysa markaa inay tirada caruurta ah ee uu xanuunkani soo ritaay aad u yartahay.
كاسي وحاوها دكتر حسن آذن أحمد وقوه الرميي سهر عيد لنور
صبحونا أكسين دقي استيال هل كاسياد نقل السعوتان وفي وواشنطن كان عصيادة يرير إيدل كان مرايكن كايا لشيغة إن سوين ووتابتي حيراد دكال للاتي حنونك كورونا فايروس. مامل كمد حوين دانال ترام أيا وحاي دقالو وقود تلقلين سايو حاويان كان عصيادة سيرير xilligan oo dhaqaalaha Mareykanka uu sii xumaanayo. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka ganacsiyada yaryar ee dalkan Mareykanka kuwaas oo ka faa'iideysanaya kaalmadaasi dhaqaale ee lagu samato bixinayo in la siiyo ganacsatada yaryar. Warbixinta muraasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ganacsiyada yaryar waxay ahaayeen laf dhabartii dhaqaalaha dalkan Mareykanka, waana kuwa ugu badan ee ay taabatay xannibaadda ka dhalatay coronavirus. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ayaa waxay sidoo kale ka mid yihiin dadka iskale ganacsiyada yaryar. Cabdiraxmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afra Deli, waxaana uu ka waramayaa saameynta xannibaadda xanuunka coronavirus uu sababay ay ku yeelatay ganacsigooda.
Ganacsigayga iyo ganacsiyada maxaan furaa wadanka Mareykanka jamacan wuxuu u yeeshay saameyn weyn buu ku yeeshay, maadaama aan businessyadeedii badidoodii aan albaabada u xidhnay aan barlaydkan u diminay, taasi oo yareyn doonta soo socodka oo loogu talagalay inay soo socodkii iyo kulanka badan oo maxaan hore la joojiyo. Marka anaku waxaan nahay dadka ugu horeeya, haddaan waxaan ku jiraa dhinaca qeybta maxaan hore makhaayadaha amba meelaha lagu kulmo, meelaha sidan waa meelaha ugu saameynta badan.
Sidoo kale ganacsiyada ay sida weyn u taabatay xannibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus waxaa ka mid ah goobaha qurxinta sida timajarayaasha, goobaha dumarka timaha ay ku sameystaan, iyo adeegyada kale ee isqurxinta. Sagal Cali Xaaji waa milkiilaha mid ka mid a goobaha dumarku ay isku qurxiyaan. Waxay ka waramaysaa saameynta ganacsigeeda ay ku yeelatay xirnaanshaha ka dhashay xanuunka coronavirus.
Tan koobaadta ii saameysa aniga sagal ahaan business baan waxaan ku leeyahay Carmel Mall, business cusubna waxaan ka furay uptownka areadiisa, waynu isku dhow yihiin, waana the same zip code. Businesska cusub aan furtay iyo key salonkaba COVID-19 darteed laba bilood shaqamaanan aadin.
Xirnaanshaha ganacsiyada ee xilliga coronavirus waxaa sidoo kale jiray inay saameyn ku yeelatay goobaha adeegyada caafimaad ay dadku ka doonin jireen, kuwaasoo hadda joojiyay adeegyada marka laga soo tago kuwa xaaladaha degdega ah, sida ay sharxayso Dr. Saxar La Jaamac oo ah dhaqtar dhinaca ilkaha ah.
Coronavirus ama COVID-19 saameyn weyn bay ku yeelatay xarumaha caafimaadka ilkaha sida xarunta yada Twinker Dental oo magaalada Minneapolis ka hawgasha, oo hadda ilaa muddo lix usbuuc kasoo wareegtayba aanu xilnayn oon waxaan arkayn uun wixii maaragtay xanuun aadahayo oo loo diidaydo inuu emergency roomka tago qofkaasi. Soo adigu muddadaas adigu lixda week waxaan filayaa saddex goor hadday ugu badato ayaa dad aada xanuun u hayo aan ka caawiyey. Wixiina dee wax dhaqaale ahaan macna sameynaya ma aha. Marka saameynta ugu weyn haddaynugu yeelatay waxaa weeyaan dhaqaalihii, waayo dee korontadii baa shidan, biilalkii oo dhan baa soo dhacaya, wax soo gelayaana xaruntii ma jirto.
Cabdiraxmaan Kaahin oo ganacsigiisu qeyb ka yahay ganacsiyada lacagtan helaya ayaa sheegay in bilaha soo socda ay ganacsiyo badani ay ku adkaan doonto inay soo kabtaan, wuxuuna sharxayaa sida lacagtan loo isticmaalayo iyo waxa laga rabo.
shuruudaha ugu waaweyn ee SBA-ga amba dowladda federaalka oo dee iyadoo lacagaha ugu badan bixinas, shuruudda ugu weyn waxa weeye deyn maaha, waa lacaga lagaa dhaafayo oo laakiinse loogu talagalay 50% in ay gaadho dadka shaqaalaha matalan hadii ay ku shaqeynayaan laba qof waxa lagu siinayaa laba qof lacagtooda kale oo laba bilood iyo bara hadii ku shaqeynayaan 500 qof waxa lagu siinayaa mishaharkii aad siin jirtay laba bilood iyo bad 500 dollar lacagtan halkaas ay tagaysaa 25 kale waxa weeyaan oo quraad oo aad gali laga rabo inaad gelisid korontadii iyo kiradii marka dadka waxaan kala tirin lahaa in Soomaalida aan baa maxaa xoraan dhigisanaya lacagtaasi waxa loogu talgalay shaqaalaha
inkastoo lacagtana ay taamid caawinaysa ganacsiyada haddana waxaa jira shuruudo ku xiran oo waqtiyeysan si ganacsigu uga faa'iideysto sida ay sharxayso Dr. Saxarla
waaye aniga kale hadda lacagtii waan helay alxamdulillaah laakiin lacagtii ma isticmaali karo waayo sharciyi governorka ama maxuu ahaa gudoomiyaha magaalada ayaa de ka sharci weyn oo aniga hortaagan meesha ma furi karo ta kale xitaa u furi kareen waxa weeyaan qalabkii la xirinayay oo de aniga isku difaacayay shaqaalahaagan ku difaacay ma haysano soo meel aan hadda oran karo lacagtii bariban mushaar u bilaabi karaa shaqaalahaagi ma aha
inkastoo qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ay heleen lacagta haddana waxaa jira kuwa aanan helaynin labada kaalmo ee heer gobol iyo heer federaalba waxaana ay taasi walwal gelisay ganacsatada yaryar qaarkood waxaa ka mid a ganacsatada ay dhici karta inaanay helin kuwa moolka karameel ee Minneapolis oo u badan Soomaali sida ay sharxaysa Sagal Cali Xaaji
iyo ma aragta meesha minority iyo dumar baa u badan Carmel Mall dumarkii iyo minority-gii oo u wada badanna xaq uma lahan marka sida dadka kale loogu dagaaltamay ma u maleynaa in annaka ma aragtana loogu dagaaltamay ama na loo garab istaagay marka waxaan jeclaan lahaa community-geena inayna garab istaagaan oo ma aragtay xildhibaanada dhan la fadhiistaan oo waxa markii go'aan laga gaarayo in ay xoog iyo ma aragtay inay natusiyaan xataa hadda annaka waxba helin at least xataa hadina la garab istaago that shows ma aragtay in oo annaka markaan dooranayna doorashada imaato aan saa u garab taaganahay but it seems like mar walba doorashada aan gaarno annaka 110% siino markii annaka teena imaadana aan loo soo dhicin karin
xanuunka coronavirus iyo xayiraadda ka dhalatay ayaa la saadaalinaya in dhaqaalaha Mareykanka ay dhaawac weyn u geysan doonto sidoo kale ganacsiyada yaryar ayaa noqonaya kuwa dhaawaca ugu badan soo gaaro warbixintaasi waxay la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad naga dhageysanaysana waa VOA Washington dalka Kenya oo ay sanad walba Soomaali tiro badan oo qurba joog ah u tagi jireen si ay ugu soo soomaan cimilada iyo saacadaha soonka oo ka gaaban kuwa wadamada reer galbeedka darteed ayaa sanadkan dadkii joogay waxay ka walaacsan yihiin xayiraadda lagu soo rogay xanuunka COVID-19 awgeed iyo masaajidada oo xiran wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo diray
Magaalada Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyin badan oo geeska Afrika ku yaala kuwaas oo ay xilliyadan oo kale ay iman jireen dad badan oo muslimiin ah gaar ahaan Soomaali kuwaas oo wadamada Yurub iyo Amerika oo kale iman jiray sidii ay bisha Ramadaan ugu soo milahaayeen magaalada Nairobi maadaama wadamada qurbaha ee ay ku nool yihiin ay aad u badan yihiin saacadaha laga soomo Haatan arintaasi meesha way ka baxday oo dadkii magaalada Nairobi u iman jiray inay ku soomaan bisha Ramadaan waxa saameen xoogan ku yeelatay dhibaatada cudurka corona virus muslimiinta ku nool magaalada Nairobi ee gudanaya waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa wajahaya xayiraado lagu soo rogay masaajidyadii salaadaha lagu oogi jiray si la mid ah sida muslimiinta kale ee caalamka haddaba bandhigga ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay dalka ay saameeyay masaajidadii muslimiinta maxaa isbeddel ah oo ku iman kara ibaadadii bisha barakeysan ee Ramadaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed
horta Ilaahay tabaaraka taala hayno fududeeyo oo siibadan Allah inaga qaado Ramadaanku waa bishii barakeysnayd oo muslimiintu runtii ay saajida iyo cibaadadka iyo umradii iyo amal fara badan ay sameen jireen tabaan masaajid iyo xiray yihiin meelo badan oo adduunka ka mid ah salaad taraawixduna waa salaad sunna ah in masaajida lagu tukado laysla tukado waa sida fadliga badan laakiin hadii guriyaha lagu tukado hata masaajidu haday furan tahay guriyaha waa lagu tukan karaa marka haddana hadii masaajidii la xiray guriyaha lagu tukanaya maadaama dad fara badan inay isu yimaadaan ay adag tahayna qoys walba gurigooda أي كو أغيان وكتو كانيان هدي حتى قرانك أينا حفظ سنين وحي سمين أيان كتابك قرانك بيكا أخرين أيان وكتو كانيان كودي كل قرانك كوفي عن أيان تجيني وميش عصي ملك صلاة هو كتو كانيان ميش عصي كو أفور أيان مدام صلاة هي واجب كأها مساجيد اللوغو تلقاليبا guriyaha lagu tukanayo salaadii sunnada way ka sii xajirtaa marka guriyaha lagu tukanayo insha Allah ta'ala
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegaya inay dareemayaan saameyn xoogan oo la xiriirta dhanka cibaadada iyo nolosha taasoo ka dhalatay bandowga ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay dalka ee ay ku xakamaynayso cudurka corona virus
magacaygu waa Qasim Sheikh Suleiman xaqiiqatan wuxuu igu yeeshay bandowgan saameyn balaaran jadwalka nololeed ee maalintii iyo kii waxbarasho intaba haday tahay ka Ramadaanta ii cibaadadii iyo masaajidkii intaba waayii hore waqtigu wuxuu ahaa inaad masaajidka ku soo cibaadeysato ku soo caweyso cishaha ku soo oogto kadibna adigoo cibaadada ku soo daalay cuntadii aad guriga kaga afurtayna ay ka baxday aad dib u soo laabato laakiin imi ka sidaas ma aha waa guriga joog waa guriga gal ku jir oo ha ka soo bixin ilaa inta uu waagu ka bariyeyo taas dhigeeda waxa kale oo iyadana saameyn ballaaran yeelatay de fiidkii waxay ahayd xilli fagaarayaasha aan isugu tagno haddana ay dhalinyarada wax kala faa'iidno mararka qaar galaas aad qof ku qaato aanu galaas galo laakiin gabi ahaanba sidaas way ka duwan tahay marka dhanka sabo marka la fiiriyo runtii waa saameyn ballaaran oo dhan walbaba haday tahay dhanka nolosha iyo haday tahay dhanka cibaadada intaba
gabagabadii Sheekh Maxamed Cabdi Umar ayaa ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo xanuunka corona virus.
Waxaan gabagabadii dhihi lahaa horta Ilaahay tabaaraka ta'aala xanuunkan haynaga qaado inta u jirana Ilaahay tabaaraka ta'aala ka caafiyo tii u dhimatay muslimiinta Allahu naxariisto. Waxaan dhihi lahaa Ilaahay la tala saarto wixii dadaal ee taxaddar ah xanuunka laga taxadariyana hal qaato xanuunku waa xaqiiqo jirsa waa xanuun halis ah waa xanuun qaabku u faafayo iyo sida degdeg ah u faafayo runtii aan taariikhda la xasuusin xanuun noocan oo kale ah waa xanuun dilaa ah gaar ahaan Soomaalidu dhulalkay ku nooshahay asalka u ah dawladaha ka dhisan waa dawladda tabar yar sidaas daraadeed wax badan kuma beerin karaan dad badan haday soo daataan marka waxaan dhihi lahaa ummada Soomaaliyeed taxaddarka hal qaato nadaafadda ha lagu dadaalo hal kala fogaado guriyaha hal la joogo yaani hay'adaha caafimaadka talooyinka ka soo baxaya hal qaato baan dhihi lahaa shariicadanadana amrisa taa lafteeda oo intayna dawladuhuna amrin waa anay shariicaduna amrisa inaan qaadano wixii taxaddar ah intaasan marka bulshada u dardaarmi lahaa ilaahayna hana waafajiyo khayr
khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay ee ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka talyaaniga oo la joojiyey horaantii bishii maag kadib markii cudurka covid-19 uu dunida ku baahay ayaa haatan waxaa soo baxaya astaamo muujinaya in ciyaaraha dib loo bilaabo xilli ciyaareedkana la soo gabagabeyn karo taasi oo markii hore shaki weyn laga qabay suurtagalnimadeeda ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa xadii shalay sheegay in kooxaha kala duwan ee waddanka Talyaanigu ay tababaradooda dib u bilaabi karaan bisha May 18-keeda halka ciyaaryahanaduna ay tababar kaliya sameyn karaan marka la gaaro 4-ta bisha May talabadan ayaa waxay muujinaysaa in ciyaaraha horyaalka waddanka Talyaanigu ay dib u bilaaban karaan horaanta bisha Juun inkastoo aan go'aan laga gaarin goorta iyo waqtiga ciyaaruhu ay bilaabanayaan ra-iisul wasaare Conte ayaa sheegay isniinta maanta wasiirkiisa ciyaaraha Vincenzo Spadafora madaxda xiriirada ciyaaraha iyo hay'adaha caafimaadka uu kala xajoon doono qaabka ugu habboon ee suurtagelin kara in kooxuhu tababaradooda ay dib u bilaabaan iyadoo la ilaalinayo amarada dowladda iyo caafimaadka bulshada markaas kadibna waxaan qiimeyn doonaa buu yiri ra-iisul wasaare Conte haddii xaaladuhu noo saamaxaan inaan dhammaystirno xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020ka horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu xirnaa tan iyo bishii Maaj 9-keedii waxaana markaasi horyaalka waddanka Talyaaniga hoggaanka u haysay kooxda kubadda cagta Juventus oo horyaalka ku hoggaaminaysa hal dhibic waxayna dhibic ka sarreysaa kooxda kubadda cagta Lazio
horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa waxaa ka dhiman oo keliya 12 kulan, oo haddii horyaalka dib loo bilaabo la rajaynayo in xilliga kulaylaha lasoo gabagabeeyo. Haatanna dhinaca iyo suuqa kale ifsiga ciyaartoyda, wararkii ugu dambeeyey haddii aan jaleeco, ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Philippe Coutinho, haatanna dayna kula jooga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool uu hore uga yimid uu isku dayay in uu qalqaarsado islamarkaasina uu inta ka tago Barcelona iyada ku biiro. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool arintaasi gaashaanka u daruurtay, islamarkaana u sheegtay ciyaaryahan Coutinho inaanay wax boosa uga haynin garoonka Anfield ee magaalada Liverpool. Ciyaaryahan Philippe Coutinho ayaa dhinaca kale warar todobaadkan soo baxay waxay sheegayeen in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay haatan xidiga u daydayayso boos uu kaga nagaado kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Arsenalna waxaa warar ku sheegayaan haatan inay ka baxday heshiis ay doonaysay in ciyaaryahan Aubameyang ay kooxda u sii dheereyso islamarkaasina uu kooxda kula sii joogo. Arsenal ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in ay daydayayso weeraryahan kale oo xidigan ay ku soo bedelato. Laakiin dhinaca kale, ciyaaryahan Aubameyang ayaa waxaa doonaya kooxaha ay ka mid yihiin Manchester United, Inter Milan, Barcelona, Real Madrid iyo Chelsea, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Inter Milan haatan ay ugu cadcadahay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United goolhayaha ay ku dhaaratay David De Gea ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in uu ka fakarayo sidii uu kooxda Manchester United uga diga rogan lahaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaayo.
Aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Haatana dhinacii qasaayidka, bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku talagalay ayaanu jaleecayna.
Dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaan mar kale kulmi doono. Waa Sahre Ciidla Nuuriye, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka idaacadda inoo joogay. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Ramadan ta sakarat al maud kiyo su ashina kiriyo ansirat kamodne somar ramadan ta